Vi starter vist på tredje årgang vi nå, med sånne seminarer, og det hadde vi vel ikke planlagt da vi startet. Og det altså noe med det å ha gamle folk til å stelle med sånn. Fordi det faktisk sånn at, og jeg kan bekrefte at det sånn, det går litt saktere mellom øra, når det blir litt opp i åra. Og det jeg har skjønt underveis da, det at du bør prøve å unngå å si noe annet enn det som står i manus. For da kan ting bli alldeles gærent. Så det et par ting jeg må rette opp. Det ikke noen store katastrofer. Men plutselig en dag så fant jeg at jeg skulle si litt mer enn det jeg hadde forberedt. Og så kom jeg til å kalle Paul Gerhardt for Johan Gerhardt. De heter jo Johan alle omtrent i den tiden der. Men han heter altså Paul Gerhardt, den berømte salmedikter, som var Tysklands store poet på 1600-tallet. Han skrev bare 200 salmer, men han den store poet. Og den store poeten på 1500-tallet heter Martin Luther. Og så må vi helt opp til Johann Wolfgang von Goethe før den neste store poet kommer. Det var det ene, og vanligvis så klarer jeg å takle tall som noenlunde, men da jeg påstod at det gikk 35-37 år til Paulus skrev, ifra Golgata til Paulus skrev Romerbrevet, så la jeg på 10 år. For det 24-27 år der da. Så nå det rettet opp hvis noen har synes dette var et problematisk å forholde seg til. Men da starter vi på dagens reise. Og jeg starter med et sitat. Musikken gjennomsyret i klassisk tid en grekisk liv fra begynnelse til slutt, skriver danske Karsten Høeg, professor i klassisk filologi, i boka Musikk og diktning i bysantinsk kristendom. Denne musikalske praksis, som hadde sin grunn i en gjennomreflektert bevissthet om og en entydig erfaring med musikkens sterkt sjeleformende evne, ledet til at man ga musikken en sentral plass innenfor pedagogikken, det vil si i oppsedning og dannelse av barn og de unge. Og da musikk som var preget av, var et uttrykk for et velordnet og avbalansert liv av besindighet. Og jeg understreker dette ordet besindighet, jeg kommer litt tilbake til det. Slik skulle man forme barn og unge, med andre ord, dem som ifølge Kirkegård, åpenbart under gresk inspirasjon, befinner seg innenfor det umiddelbare erotiske stadium, altså innenfor det musikalsk erotiske. Og slik skulle man lære dem helt fra barndommen å elske det sanne, det gode og det skjønne, og slik gjøre deres personlighet harmonisk, dannet og skjønn, som vi tidligere har vist at Platon skriver om det i staten. Først etter 2. verdenskrig kjenner vi befolkninger, nærmere bestemt i Vesten, hvor musikken har en like sentral plass i kulturen, og dermed i menneskers liv, fra fødsel til død, som i Grekenland i klassisk tid. Og dette en posisjon musikken i vår tid, vår moderne tid, først og fremst har fått som en konsekvens av den enorme, ja helt avgjørende rolle massemedia formidlet afroamerikansk musikk spiller innenfor denne tids kulturliv. Men til forskjell fra bruken av musikk i gresk klassisk tid, det vil si innenfor dannelse og oppdragelse med klart definerte målsettinger, fungerer musikken i våre dager hovedsakelig som underholdning. Ja, i ikke så rent få tilfeller som et slags rusmiddel. Musikken var overalt til stede i den greske verden, skriver forfatteren Warren D. Anderson. Musikken var på samme tid bidrag til og bestemmende faktor i dansen av kulturelle mønstre. Musikken var altså bestemmende faktor i dannelsen av kulturelle mønstre, skriver Andersen. Og med dette i mente skal vi på nytt minne om hva vi gjentatte ganger i denne rekke av seminarer har pekt på. Nemlig at den moderne musikk- og underholdningskultur uttrykk for en ensidig, ja total dyrking av nuet, av den tanke at det nærværende det eneste som gjelder. Et nu uten noen meningsfull forbindelse med det forutgående, og totalt blottet for alt som peker logisk fremover mot det kommende. Med andre ord representerer og formidler denne kulturen og den tilhørende musikken dermed en livsholdning og sinnstilstand som avviser og forakter forestillingen om en meningsfull sammenheng mellom fortid, nåtid og framtid. Noe som, i motsetning til det som typisk for den seriøse europeiske musikken, vil si at musikken innenfor denne kulturen mangler den form som gjør at verket henger meningsfullt og logisk sammen fra begynnelse til slutt. Eller for igjen å minne oss om Augustin, siden den moderne underholdningsmusikken altså ikke forankret i, men derimot et bevisst opprør mot den tidens dimensjon som Augustin er så avgjørende for oss mennesker, og som han gjør rede for i tilknytning til det utstrakte nu, det vil si hvor det meningsfull og logisk sammenheng mellom erindring, det vil si om det forgangne, om oppmerksomhet, det vil si nærvær i nuet, og forventningen, det vil si om det kommende. Dette har vi jo berørt før. I det siste seminaret vi hadde i vår, nærmere bestemt seminar 23-26, siterte jeg noen utdrag fra Den narsissistiske kultur av Christopher Lasch, en bok som kom ut i USA i 1979. I boka hevder Lasch at narsissisten, den uhemmede selvdyrkeren, vår tids nye personlighet. Som innledning til første kapittel tar han med et lengre sitat fra et essay av den amerikanske forfatteren Donald Barthelme. Og denne Barthelme viser igjen til en belgisk litteraturkritiker, Georges Poulet, som blant annet har skrevet følgende om forfatterskapet til en fransk forfatter som heter Marivaux. Han levde på 1700-tallet. Og jeg siterer det Barthelme skriver, som da Lasch har tatt tak i. Det marivaudske vesen, forfatteren het altså Marivaud, det marivaudske vesen, altså menneske da, ifølge Poulet et menneske uten fortid og fremtid, født på ny hvert eneste øyeblikk. Øyeblikket punkter som utgjør en linje, men det viktige øyeblikket, ikke linjen. Det marivaudske vesen har for så vidt ingen historie, ikke noe følger av det som har gått forut. Det blir stadig overrasket. Det kan ikke forutsi sin egen reaksjon på begivenheter. Det blir alltid overrumplet av begivenhetene. Det omgir seg med en atmosfære av andpusten fortumlethet. Det ikke helt ukjent med en del sånne mennesker i dag. I forlengelsen av dette beskriver Lasch 70-tallet på følgende måte. Den herskende lidenskap å leve i øyeblikket, og leve for sin egen skyld, ikke for forløpere eller etterkommere. Vi raskt i ferd med å miste sansen for historisk kontinuitet, følelsen av å tilhøre en rekke av generasjoner som begynte en gang i fortiden, og som strekker seg inn i fremtiden. Det sansen for historisk tid som forsvinner. Ganske særlig oppløses enhver klar bekymring for ettertiden. Det kjennetegnet på 70-årenes åndelige krise. Overlevelse blitt 70-årenes stikkord, og kollektiv narsissisme deres fremherskende karakter. Siden samfunnet ikke har noen fremtid, gir det bare mening å leve for øyeblikket og feste blikket på ens egen private rolle. La meg si to ting. Ta sjansen på det da, selv om jeg ikke har forberedt dette. Dette skrevet ut fra en amerikansk virkelighet. Og jeg har en kjenning i Brumunddal som har vært pastor i Amerika i mange år. Og han sier det at vi ligger 10 år etter, sier han. Men det som bekymrer meg at jeg ser de samme trekkene hos oss som jeg så i USA, sier han. Og bare for å minne om det da. Et resultat av denne kulturelle narsissisme kombinert med den afroamerikanske musikkultur, og her det faktisk ikke lett å vite hva som høna og hva som egget, en enorm produksjon, og jeg sier med vilje produksjon, av musikkartister. Noe man også i kirker og kristne sammenhenger, i og med at man åpnet opp for den afroamerikanske musikken, ser en tilsvarende oppblomstring av. Kanskje ta en liten stopp. Som jeg sa, allting foregår litt saktere i hjernen nå. Så jeg merker at med en gang jeg skal løfte blikket og se ut, så sier hvor var det jeg var i manus? Så gjør at jeg blir litt forbundet til manus, rett og slett. Men slipper jeg blikket, så tar det litt tid å finne opp i noe. Det er så dumt med sånne pauser da. Men jeg snakket om hvordan man i kirken etter hvert også har produsert tilsvarende artister som det er i det verdslige underholdningsliv. I dag eksisterer det et utall såkalt kristne artister, og akkurat som sine verdslige kolleger er også disse preget av den samme selvopptatthet, av samme behov for å bli beundret. Det avsløres blant annet av deres sceneopptreden, og det avspeiles vel også, vil jeg tro, i de honorarer de krever, for, som det heter, å opptre. Slik omdannes kirker og gudshus til konsertarena, og menigheter og det som skal være hellige samfunn til masse, til publikum, som Kierkegaard sier. På denne måten bruker artister Guds hus og hans folk til, bevisst eller ubevisst, å skaffe seg selv den beundring de etter hvert både personlig og markedsmessig blir helt avhengig av. Og til å komme i sentrum, noe som faktisk er uunngåelig når musikken man anvender er grunnleggende preget av svingrytme og høyt lydnivå, som helt automatisk plasserer mennesket, og da den legemlige moment i den menneskelige syntese, i sentrum. Og man kan jo ikke annet enn undres over hva slags psykologiske disposisjoner og impulser som ligger bak en slik narsissistisk trang til å bli beundret, til å komme i sentrum for oppmerksomheten, og til det bruke Guds hus og Guds rike. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gir du ære for din miskunnhets- og din trofasthets skyld, sier salmisten i salme 115 igjen. I Guds hus sier alle ting ære. Der skal Gud æres for sin miskunnhet og sin trofasthets skyld. Det er ikke mennesker som der skal æres. Derfor er det et stort alvor knyttet til å innbilde seg selv og Guds folk at man faktisk tjener Gud, mens det i virkeligheten dreier seg om en virksomhet der man søker sin egen ære, en virksomhet med menneske, artisten i sentrum. For Gud tåler ikke at noen, aller minst i hans egen menighet, tar den ære som tilkommer ham. Og mye som i dag gir seg ut for å være kristen virksomhet, handler i stor grad om å dyrke mennesker gjennom å ære artistene. Slik forblindes og forføres menighetene ved å omdannes til masse, til publikum, og artistene pådrar seg stort ansvar, ja stor skyld, gjennom å berøve Gud den ære som tilkommer ham. Og det skremmende i dette er at en stor del av dem som kaller seg kristne og går i kirker og bedehus, i dag ikke lenger klarer å skille mellom på den ene siden å være publikum og dyrke såkalte kristne artister, og på den andre side å oppleve åndelig oppbyggelse i et hellig samfunn av troende Guds barn. Gud skaper alt av intet. Og alt hva Gud skal bruke, gjør han først til intet, sier Søren Kierkegaard. Og jeg kan forsikre om at den Gud har gjort til intet for at vedkommende skal kunne bruke seg han, den personen blir aldri artist. Det kan jeg si med sikkerhet. Jeg sa ovenfor at det er vanskelig å avgjøre hva som er høna og hva som er egget i vekselvirkningen mellom den narsissistiske kultur og den afroamerikanske musikk- og underholdningskulturen. Men det er selvfølgelig ikke vanskelig å observere sammenfallet mellom denne narsissisme og de kulturelle mønstre, den formfølelse, eller kanskje vi skal si mangel på formfølelse, som preger musikk- og underholdningskulturen, slik jeg ganske kort har skildret det noen for. Og derfor slo jeg da også sist fast at denne kollektive narsissisme, denne totale mangel på forståelse for historisk kontinuitet, som er så toneangivende i dag, er en direkte konsekvens av at denne musikk- og underholdningskulturen, massivt formidlet av moderne massemedia, har erobret så sentral ja, dominerende plass innenfor Vestens kulturliv, og preger dets kulturelle mønstre. Noe som etter hvert også gjelder ellers i verden. Og slik former denne kulturen menneskene med sitt «lev for øyeblikket, lev i nuet med deg selv i sentrum» mentalitet. Jeg nevnte ovenfor at de gamle grekeres overbevisning om musikkens sterke sjeleformende evne var grunnlaget for at de ga musikken en så sentral plass i oppsedningen av de unge. Og det er ikke noe som i dag i praksis mer overbevisende bekrefter at grekerne tenkte rett om musikkens sjeleformende evne enn vår tids nye personlighet som Lash skildrer. Den personlighet som i avgjørende grad er et produkt av musikk- og underholdningskulturen. Jeg er ikke den minste i tvil om at de gamle grekere hadde vært direkte sjokkert om de hadde opplevd den musikk og underholdning vi i 2023 oppsetter våre barn med. For grekerne ville umiddelbart ha forstått at resultatet med nødvendighet måtte bli mennesker med et fortumlet sjelsliv preget av løssluppenhet og kaos. Bakgrunnen for at jeg trekker fram dette er at vi er av den oppfatning at kun ved å trenge ned i historien og hente innsikt fra generasjonene som har levd før oss, og høste av, det de erkjente, av deres erfaringer, er vi i stand til å forstå og få lys over den situasjonen vi er i dag. Og slik kan vi få hjelp til å finne den gode veien videre inn i framtiden, i møte med de utfordringer som vi hver dag kastes inn i, det vil si slik at de ikke overrumpler oss og gjør oss fortumlet i denne forvirrede tid. Det er dette som er begrunnelsen for at vi nå igjen skal vende blikket bakover, nærmere bestemt til Luther og Kirkegård. I tidligere seminarer har vi flere ganger tatt for oss Luthers tanker om musikken, og i den forbindelse har vi gjentatte ganger sitert fra hans forord til Georg Raus salmesamling Symfonia Jucundia. Livlige sangklanger betyr det faktisk, fra 1538. Og vi skal igjen ta med et kort utdrag fra dette forordet, hvor han skriver følgende i tilknytning til at han peker på at det ikke er mulig å fatte Guds absolutte og fullkomne visdom i dette fantastiske verket sitt, det vil si musikken. Og han skriver videre, men temaet er for stort til at alle dens velsignelser lar seg beskrive på så liten plass. Men deg, min kjære unge venn, anbefaler jeg denne edle, helsebringende og gledespredende skapning, som kan hjelpe deg til å holde styr på følelsene dine og verne dem både mot håplige lyster og slett selskap. Dessuten kan du lære deg til å gjenkjenne og lovprise skaperen i denne skapning. Forrige gang, det vil si i seminar 2021 og 22, som vi hadde i februar, tok vi for oss Søren Kierkegaards tre umiddelbare erotiske stadier, det man også karakteriserer som det musikalsk-erotiske. Det vil si de stadier i menneskets liv da det erotiske våkner og gjennom puberteten utvikler seg til en voksen, bevisst erotisk kraft i mennesket. Vi påpekte i lys av Kierkegaard at den musikken et menneske utsettes for, og som gir tilgang til hørsel og sinn i denne livsfasen, det vil si i disse årene da det erotiske ennå befinner seg innenfor umiddelbarheten, med andre ord i betydelig grad av ubevissthet, den musikken er av stor betydning for den erotiske utvikling hos et menneske. For det er musikk som demper og gir struktur og form til de erotiske drifter og følelser, og bidrar til at man kan få styring over dem. Men det er også musikk som pirrer og egger det erotiske, slik at de legemlige drifter flammer opp til et heftig bål, slik vi nevnte at det var fremstilt i den svenske filmen Lust og fegring stor. Og det er ikke det ringeste tvil om at den musikken som slo igjennom hos unge i USA og Europa på 1950- og 1960-tallet, hadde som klar målsetting nettopp å tenne og nære bære bensin til det driftenes bål, den eros og seksualitet som i puberteten våkner i unge mennesker. Nå ser vi av det vi ovenfor har sitert fra Luthers forord til Symfonia Jocunde, at Luther tenker om musikken på nøyaktig samme måten som Kierkegaard. For det første henvender Luther seg særlig til ungdommen, min kjære unge venn, som han skriver. Altså til den som befinner seg i umiddelbarheten, og han peker på hva den edle, helsebringende og gledespredende musikken er i stand til å virke i en slik ungdom. Den kan lære deg til å holde styr på følelsene dine og verne dem både mot tåpelige lyster og slett selskap. Men Luther er også, nøyaktig som Kierkegaard, fullstendig klar over at det er musikk som har den stikk motsatte virkning på ungdommen. Og derfor skriver han da også om at de fordervede sjelene som misbruker denne naturen og kunstens herlige gave, altså musikken, slik uanstendige diktere gjør med de usunne kjærlighetsvisene sine, skal du holde deg langt unna. Både diktere og musikere, altså misbruker naturens gave. Du skal holde deg langt unna, for du kan være viss på at det er djevelen som røsker dem med seg på tvers av naturen, som med denne gaven, altså musikken, utelukkende vil og bør lovprise Gud, iveren. Disse bastardene rapper Guds gave og bruker den til å dyrke Guds fiende, han som fører krig mot naturen og denne deilige kunst. Det er musikk som er sånn, sier Luther. Her ser vi hvordan Luther fremhever hvordan det er musikk som er i stand til å skape og fremme de samme, ja, identiske erotiske drifter som uanstendige diktere gjør med de usunne kjærlighetsvisene sine. Det vil si at vi her har med musikere å gjøre som misbruker musikken på samme måten og med samme formål som fordervede diktere gjør ved å misbruke språket til å lage usunne kjærlighetsviser, som holder fram og inspirerer til utsvevende erotikk. Kanskje bare i denne sammenheng peke på at når Luther kaller disse kjærlighetsvisene for usunne, så er det muligens noen som oppfatter dette som et relativt svagt adjektiv, som gir inntrykk av at dette egentlig ikke er så alvorlig. Men da skal vi merke oss at det som er Luthers poeng her, er å skape en kontrast, en motsetning mellom adjektivet helsebringende, som han bruker om den edle musikken, og usunne, som han bruker om kjærlighetsvisene, og dermed også visse typer musikk. Den bakenforliggende tanke er altså hensynet til den åndelige helse, den åndelige sunnhet hos de troende, og i det perspektivet er den edle musikken med på å gjøre den åndelige helsetilstand sterk og sunn, mens de usunne kjærlighetsvisene og den musikken som uttrykker og fremmer det samme som disse visene, bryter ned og ødelegger de troendes åndelige styrke, deres åndelige helse. Og vi bør ikke mistenke Luther for å tillegge det liten vekt. Og hva slags krefter det er som er opphavet til denne ødeleggende musikken, er også Kierkegaard og Luther helt enige om. Kierkegaard skriver i Enten eller en at i musikkens evne til blant annet å uttrykke og påvirke det umiddelbare, det ubevisst erotiske mennesker, viser musikken, og jeg siterer, seg i strengere forstand som en kristelig kunst, eller rettere som den kunst kristendommen setter i det den utelukker den fra seg, som medium for det kristendommen utelukker fra seg, og derved setter. Med andre ord, musikken er det demoniske. Hva betyr dette? Når musikk som påvirker det ubevisste i oss, og i særlig grad i ungdommen, blir medium og uttrykk for slik som kristendommen utelukker, det vil si for en ensidig, sjelelig, emosjonell livsutfoldelse, eller en uhemmet legems- og driftsstyrt erotisk liv, altså det oldkirken observerte som konsekvens av visse typer musikk, som de karakteriserte som hedenskapets musikk, da har vi med musikk å gjøre, sier Kierkegaard, som kristendommen utelukker. Ja, må utelukke fra seg. Hvorfor? For denne musikken er medium for det demoniske, sier han. Eller som Luther skriver om de fordervede sjelene som misbruker musikken, du kan være viss på at det er djevelen som røsker dem med seg på tvers av naturen. Disse bastardene rapper Guds gave og bruker den til å dyrke Guds fiende, han som fører krig mot naturen og denne deilige kunst. Med andre ord, Både Luther og Kirkegård er fullstendig klar over at vi her har med musikk å gjøre med særdeles alvorlige og ødeleggende virkninger for de troendes kristenliv, det vil si for den åndelige helsetilstand, og dermed også for menighetens helsetilstand. Helt i pakt med denne oppfatning og i tråd med oldkirkens betegnelser, betegner vi denne musikken som vi i vår tid har sitt opphav i afrikansk hedenskap, for hedenskapets musikk. Vi har overtatt denne betegnelsen, og den ble brukt allerede i oldkirken på denne musikken. Jeg har tidligere anledning nevnt at i ikke så få tilfeller har vi hos Luther med uttalelser å gjøre, noen av dem er svært korte, som har sin grunn i en omfattende og dyptloddende teologisk tenkning og forståelse som Luther så bygger på, gjerne tanker som har lang og sterk tradisjon i kirkens historie. Jeg pekte i den sammenheng på at for at man overhovedet skal kunne forstå disse Luther-uttalelser, er det helt avgjørende at man kjenner og har innsikt i den bakenforliggende tenkning som disse uttalelsene har som forutsetning og sin basis i. Hvis man mangler denne forståelsen, vil man enten lese forbi disse uttalelsene, eller i alle fall ikke være i stand til å fatte hva det er Luther mener. Det er nemlig åpenbart at han forventer et visst dannelsesnivå hos den som skal lese hans skrifter, og det gjelder selvfølgelig i særlig grad de skrifter som er skrevet på latin. Og som jeg også tidligere har understreket, gjelder det mye av det han skriver om musikken. Uten innsikt i og kjennskap til musikkrefleksjonen i kirken, helt fra oldkirken, så vel som musikkrefleksjonen innenfor gresk filosofi, vil man ikke kunne fatte dybdene og sammenhengene i Luthers tanker om musikken, siden de i så stor grad forutsetter en slik innsikt og et slikt kjennskap. Når så denne innsikt er en påtrengende mangelvare i våre dager, resulterer det i at ikke så rent lite av det som i vår tid skrives om Luthers musikkforståelse, overhodet ikke kommer til rette med det han gir uttrykk for. Derimot ser vi ofte at man leser og oppfatter Luthers uttalelser i lys av vår tids postmoderne tankegang, noe som gjør at man havner fullstendig på villspor i saken. I det vi ovenfor siterte fra forordet til Symfonia Jocunde, har vi et eksempel på en slik kort uttalelse, som en rask gjennomlesning lett kan overses, men som sier noe særdeles viktig, både om Luthers forståelse av musikken, men også om hans forståelse av første trosartikkel. Vi leste jo at Luther skrev følgende om den edle, den helsebringende og gledesspredende musikken. Dessuten kan du lære deg til å gjenkjenne og lovprise skaperen i denne skapning. Som vi ser knytter Luther altså den edle musikken nært sammen med skaperen, det vil si han som behandles i første trosartikkel. Og denne sammenheng er så nær at man kan gjenkjenne han som har skapt, altså skaperen, i den edle musikken. Og dette er ikke et forsøk fra Luthers side på å formidle sin egen subjektive opplevelse av musikken, det vil si som et poetisk beskrivende utsagn om hvor høyt han setter musikken. Dette er derimot en gammel tanke som har fulgt kirken helt fra oldkirkens tid, og da som en stor og vidtfavnende oppfatning av hele skaperverket og hva det forkynner om. Han som står bak dette skaperverket, og dermed også hva musikken formidler. Og at dette er et særdeles viktig moment i Luthers musikkforståelse, så vel som i hans oppfatning av hele skaperverket, kommer til overmål til uttrykk i det korte utdraget fra forordet til Symfonia Jocunde vi har sitert ovenfor. To ganger benevnes musikken som skapning, og tre ganger som gave. Og hvem giveren er, leste de også, nemlig Gud, giveren, som også, helt bevisst, omtales som skaperen. Det er Gud som skaper man kan gjenkjenne i den edle musikken, det vil si den musikken som er i pakt med det skjønne. Og her knytter Luther an til en oppfatning som blant annet har sin basis i et oversetterarbeid foretatt av Johannes Scotius Eriugena. Han levde fra ca. 810 til 877. Og det spesielle med han var at han er en mann som i tillegg til latin, som var tidens lærdomsspråk, behersket gresk. Noe som ikke var vanlig blant tidens lærde. Dette ga Eriugena tilgang til de klassiske forfattere fra gresk oldtid, Platon, Aristoteles og disse, og Sokrates. Sokrates skrev jo ikke noe selv, det var Platon som skrev på hans vegne, blant annet. Disse skrev på gresk da, og Østkirkens forfattere, den østlige delen da kirka ble delt, skrev også på gresk. Og det forsto ikke disse kirkelederne her i vest. De hadde kun ikke gresk. Men Eriugena, han tok fatt i en del av dette forfatterskapet og oversatte. Og det er særlig oversettelsen av skriftene til han som i dag kalles Pseudo-Dionysius, som fikk stor innvirkning på teologi og fromhetsliv også i vest. Ja, faktisk er det vel bare Augustin som har hatt en tilsvarende innflytelse på middelalderens teologi. Noe som blant annet kan ses av at begge to, de to er sitert mer enn 1700 ganger hos Thomas Aquinas. Middelalderens mest innflytelsesrike teolog. Der duker altså opp denne her, som de nå da, fra 1800-tallet, kalles Pseudo-Dionysius. Kanskje nevne at når han kalles Pseudo-Dionysius, skyldes det at man opprinnelig trodde at han var Areopagos-dommeren Dionysius, som vi leser om i Apostlenes gjerninger 1734. Det vil si han som sluttet seg til Paulus og kom til tro etter å ha hørt Paulus tale på Areopagos. Den talen skal vi forresten vende tilbake til nedenfor. Men så sent som på 1800-tallet kom man til at Dionysios mest sannsynlig var en munk, som altså skrev på gresk og levde omkring år 500 etter Kristus. Men skriftene hans har vært utrolig betydningsfullt, og han er jo ukjent for oss. Augustin har vi jo hørt mye om da. Men som sagt, Thomas Aquinas, den mest innflytelsesrike teologen i hele middelalderen, han siterer denne her Dionysos 1700 ganger for sikkerhets skyld. Men så sent som på 1800-tallet kom man til at Dionysios mest sannsynlig var en munk, altså som skrev på gresk og levde omkring år 500 etter Kristus. Men tilbake til Eriugena, som oversatte Dionysios, og ifølge den italienske filosofen og kunstteoretiker Rosario Assunto, fikk tolkningen av disse skriftene veldig betydning. For først med Johannes Scotus og hans oversettelse av Pseudo-Dionysius oppstår den egentlige middelalderlige estetikk, basert på begrepet om, og nå kommer det noe her, og dette her er faktisk egentlig veldig viktig, den er basert på anskuelsen som den høyeste erkjennelsesform, skjønnheten som det værendes fullkommenhet, og kunstformenes symbolske betydning. Og hva betyr det her? Den skjønnhet som taler til oss gjennom kunsten, og dermed blant annet gjennom musikken, er symbolsk å forstå. Nemlig som et symbol på den skjønnhet som er i det værende, som vi leste, det vil si i han som er. Og denne erkjennelse av skjønnheten er den høyeste erkjennelsesform. Det vil si den står høyere enn rasjonell og tankemessig erkjennelse. Denne erkjennelsesform står høyere, sier han. Dette er altså en form for erkjennelse som springer ut av og har sin kilde i anskuelsen som vi leste, som rent konkret betyr å stirre på noe og betrakte noe, men som i denne sammenheng, det vil si teologisk og filosofisk språkbruk, betyr noe langt mer omfattende. Vi skal ikke gå inn på hele det komplekse av betydninger som er knyttet til begrepet, men vi kan kanskje si at det dreier seg om en skuen som ikke bare angår sansene. En sånn anskuelse som ikke bare angår sansene, eller øynene. Det er en anskuelse som angår alle personlighetens sanser. Ja, mer enn bare det sanselige. Noe som vi fanger inn og griper med vårt hele menneske. Og dette er en erfaring som en kristen ikke bør være ukjent med. Denne opplevelsen hvor hele min person på en måte står i forbindelse med et eller annet som jeg på en måte ikke er så lett å forklare hva er. Men jeg vet at jeg har med noe annet som er mye større enn meg å gjøre. Det er det som ligger blant annet i anskuelsen. I engelsk og fransktalende land bruker man ordet intuisjon om anskuelsen, som opprinnelig tysk, og vi skal ganske kort med grunnlag I politikkens filosofileksikon nevne de gjennomgående fellestrekk ved begrepet som klinger med innenfor de forskjellige filosofiske og teologiske retninger. Anskuelsen en form for erfaring, eller I hvert fall knyttet til erfaring. Og igjen sier jeg, det noe enhver kristen skal vite hva Jeg har erfart han som Gud. Det den knyttet til erfaring, som ikke nødvendigvis sanserfaring. Gjennom anskuelsen erfarer jeg noe I dets helhet, og ikke bare en del av noe. Det ikke en del av Gud jeg erfarer, men det Gud selv. I det noe gitt I anskuelsen, viser det seg for meg, og I og med anskuelsen noe gitt som nærværende. Og jeg skjønner veldig godt at dette et viktig begrep I middelalderens teologi, for dette skjønte dem. Det sånn det ja. Dette det anskuelse I denne sammenheng. Det slik tenkning som grunnlaget for at Luther, som opplært I og slutter seg til denne middelalderlige estetikk, skriver som han gjør, nemlig at man kan lære seg å gjenkjenne skaperen I den edle skjønne musikken. Og det også en slik erfaring en kristen fordelig når han lærer Jesus å kjenne. Som noe langt mer, du ser ikke det, ja, går det I øya? Nei, har det med andre stansen? Ja, det har med hørsel, alt mulig. Men hva det? Nei, hva det? Det en totalitet I dette som vanskelig å forklare. Vi har jo også flere ganger tidligere sett på den Luther-uttalsen vi har sitert ovenfor, men jeg mener at vi nå har kommet så langt I denne rekken av seminarer at og at vi dermed har såpass mye ballast at vi kan gå litt nøyere inn på denne uttalsen, siden den formidler oppfatninger og innsikter som det absolutt på sin plass å bli bevisst. Og det av to grunner. For det første fordi vi, som har bakgrunn I pietismen, her kommer I berøring med viktige bibelske tanker og oppfatninger som nærmest har vært fraværende I de kristelige sammenhenger vi vokst opp I, men som I høyeste grad var levende I og en selvsagt del av den teologiske tenkning og styrende for praksis I den lutherske kirke I reformasjonstida og I 1600-tallets luthersk ortodoksi. Men som man gradvis brøt med I pietismen, og for det andre, fordi fraværet av slike tanker I vår moderne tid har vært en veldig døråpner for tanker om musikken, og en musikalsk praksis I kristne sammenhenger som, slik vi flere ganger har nevnt, et fundamentalt brudd med de tanker og holdninger og den musikalske praksis som har fulgt kirken helt opp mot det andre verdenskrig. Og det samtidig som disse nye tankene om musikken uttrykk for en fragmentert og meningsløs oppfatning av virkeligheten, der det gjelder forskjellige lovmessigheter fra fenomen til fenomen. Jeg har gang på gang opp gjennom årene fått høre at det ikke står noe I Bibelen om musikk, om hva slags musikk kristne bør lytte på og anvende I kristne sammenhenger. Med andre ord det, ifølge denne tanke, ingen grenser og dermed nærmest fritt fram her. Alt like godt og like anvendelig. La meg først bare peke på at det heller ikke står noe I Bibelen om film, om litteratur, om malekunst, om teater og så videre og så videre. Men det betyr selvfølgelig ikke at det likegyldig hvilken film en kristen ser, hva slags litteratur han leser, hva slags malerier vi henger opp I våre sture og I våre gudshus og så videre. Som jeg har nevnt tidligere I denne rekken av seminarer, ikke Bibelen etisk oppslagsbok hvor vi kan slå opp på forskjellige stikkord og så finne svar på hvordan vi som kristne skal forholde oss I de forskjellige konkrete etiske spørsmål. Nei, Bibelen legger en generell etisk og moralsk grunnmur som menigheter og enkeltkristne skal bygge på og orientere seg ut fra, som skal danne det verdige grunnlag og den rettesnor de troende skal basere sin vurdering og bedømmelse på av de forskjellige fenomener man kommer I berøring med under livsvandringen. Og det gjelder enten det dreier seg om musikk, litteratur, teater, valekunst, eller for den saks skyld hva man skal se på TV og hva man skal skru av for. Dette faktisk noe en kristen daglig må praktisere og leve I under livsvandringen, det vil si foreta slike etiske vurderinger om hva som rett og hva som galt, hva som sant og hva som er usant, hva som er godt, og hva som er ondt, hva som er skjønt og uskjønt. Noe som så skal få konsekvenser i livet. Det er nettopp dette Paulus formaner til når han i Romerbrevet 12:1-2 skriver: «Jeg formaner dere, altså brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som levende og hellige offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» En kristen som, for det første, ikke skikker seg lik denne verden, som massen, men for det andre har vært igjennom og fortsatt lever i den forvandling som naturlig følger av den sinnes fornyelse, som er en konsekvens av gjenfødelsen, skal kunne dømme om hva som er Guds vilje, nærmere bestemt det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Og slik skal denne bedømmelse danne grunnlag for at livet så utfolder seg i tråd med denne bedømmelse. Det denne bedømmelse har klargjort for den troende. Det vil si, slik at han fremstiller sitt legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste, som Paulus skriver. Slik skal en kristen tjene Gud. Dette er den åndelige gudstjeneste som gjelder alle Guds barn. Og helt sentralt her står evnen til å kunne dømme om hva som er Guds vilje. Altså hva som er det gode. Og det gode er altså det Gud har behag i. Det gode er som Guds vilje, det fullkomne. Og det greske ord agathos, som Paulus her bruker, og som er oversatt med gode, var også tidligere godt kjent i de områdene der de første menighetene ble etablert, siden det er det ene moment i de overordnede tilværelsesprinsippene, det sanne, det gode og det skjønne, som ifølge Sokrates, Platon og Aristoteles, et hvert menneske er underlagt, og derfor skal søke innsikt i og virkeliggjøre i sitt liv. Men bare for å illustrere hva Sokrates ifølge Platons dialog Phaidros tenker om de utfordringer et menneske dermed møter på i denne prosessen. Og det er selvfølgelig ikke vanskelig å forstå hvorfor Kirkegaard setter Sokrates så høyt som han gjør. Skal jeg sitere et avsnitt ifra Phaidros? Hva han skriver, og det er Sokrates som uttaler dette her da. Og hør hva han sier om dette her. Og innrette sitt liv på den måten. Man må da gjøre seg klart at det i hvert eneste menneske er, om jeg så må sige, to herskende og ledende prinsipper, som vi følger, hvorhen de enn leder oss. Et begjær etter nytelser, de er oss medfødt, og et i livets skole ervervet skjønn, der streber etter det beste. Disse to prinsipper i oss kan til tider stå i harmonisk forhold til hinanden, men til andre tider oppstår der strid mellom dem, og så har snart den ene, snart den andre overtaket. Når skjønnet har overtaket, og på rasjonell måte leder oss til det beste, kalles dette overtak besindighet. Når det er begjæret der har taget makten over oss og sanseløst lokker oss ut i nytelser, kalles den slags regimente tøyelsesløshet. Besindighet og tøyelsesløshet. Det er det det dreier seg om, sier Sokrates i Phaidros. Når begjæret har makten i oss og lokker oss sanseløst ut i nytelser, kalles den slags regimente tøyelsesløshet, sier Sokrates. Og det var nettopp den tøyelsesløshet oldkirken observerte som konsekvens av hedenskapets musikk. En musikk de derfor måtte advare mot, helt på linje med det Sokrates og Platon advarte mot flere hundre år før oldkirken. Den bedømmelse av det gode som er Guds vilje, som Paulus skriver om i Romerne 12:1-2, er innenfor etikkens område helt parallelt til den dogmatiske vurderingen av profetisk tale, som Paulus skriver om i 1. Tessaloniker brev 5. Ringakt, ikke profetisk tale, men prøv alt og hold fast på det gode. Og så mer generelt, hold dere borte fra all slags ondt. Noe som altså skjer ved at den enkelte kristen og den kristne menighet forholder seg vurderende og dømmende til alt han den møter i livet, også i forhold til musikk. Det er selvfølgelig dette Dette bedømmende prinsipp, Augustin, slik vi har behandlet tidligere, sikter til med numere judicalis, de dømmende tall, den vurdering man skal gjøre av den musikk man kommer i befatning med, for slik å kunne bedømme om musikken er i pakt med et grunnleggende estetisk prinsipp. Gud, han som gjorde alt skjønt i sin tid, har lagt ned i skapningen. Det vil si et prinsipp i tråd med hans vilje som har lagt det ned i skapningen. Men det betyr også, rent positivt, at det altså finnes musikk som er i pakt med dette estetiske prinsipp. God musikk som Gud har behag i, ja, som er i tråd med det fullkomne, det vil si i pakt med hans vesen. Det er denne musikken Luther omtaler som en edel, helsebringende og gledesspredende skapning, som kan hjelpe oss til å holde styr på følelsene våre og verne dem mot tåpelige lyster. Og i denne musikken kan vi altså, som han skriver, også gjenkjenne skaperen. Det estetiske prinsipp nemlig som Gud har lagt ned i skapningen er, som vi sa, i pakt med og et uttrykk for hans eget vesen, for hvordan han er, og følgelig også et uttrykk for hans vilje. Og dermed ser, ja, speiler og avdekker den musikken som realiseres i tråd med dette estetiske prinsipp, i sin klanglige utfoldelse, slik den taler til våre ører, til vår anskuelse, noe om hans vesen som er opphav til dette prinsipp, altså hvordan han er. Det, og intet mindre, er hva Luther gir uttrykk for når han skriver, ved det han skriver. Når vi, slik musikk får rom hos oss, vil vi erfare, og det i vårt hele menneske, slik Luther helt åpenbart erfarte i sitt eget liv, de helsebringende virkninger han fremhever som en konsekvens av denne musikken, og som faktisk Pythagoras og hans fellesskap erfarte og gjorde rede for allerede mer enn 500 år før Kristus, dog med den forskjellen at deres erfaring helt og fullt befant seg innenfor det sjelelige legemlige. Men altså med et sterkt innslag av det sjelelige på høyt nivå. Skal vi ta en liten pause der da, kanskje?